Це він виявив зв'язок між тим, що ті хлопці і дівчата називали своїм коханням, або ще іншими словами – дружнім єднанням, і наслідками якогось дивного, дико релігійного, не міфологічно-міфічного стану, чи все ж таки, можливо, просто лише стану закоханості, який зачіпав його заживе, хоч вони про це і не здогадувались, бо він обмежувався тільки насмішками над слідами цього стану в них самих. Отак і тепер Ульріх вступив у дискусію з Гансом і напрямки поцікавився, чому той не хоче спробувати скористатися паралельною акцією для того, щоб посприяти дружньому єднанню остаточно позбавлених власного «я». «Бо так не можна», – відповів Ганс. Із цього між ними виникла розмова, яка на чужу людину справила б, мабуть, дивне враження, тому що вельми нагадувала бесіду на жаргоні злочинців, хоча жаргон цих двох був не що інше, як мішана мова світської і релігійної закоханості. Тож краще буде переказати зміст їхньої розмови, ніж наводити її дослівно. Фразу «дружнє єднання остаточно позбавлених власного «я» придумав Ганс, хоч вона й досить зрозуміла, бо що більшою мірою позбувається себе людина, то світлішим і виразнішим стає все, що її в світі оточує, то легшою вона робиться, то піднесенішою почувається. І такий стан знайомий, либонь, кожному. Не треба тільки плутати цей стан із радощами, веселощами, безтурботністю тощо, бо це лише його замінники для нижчого, коли взагалі не для ницього вжитку. А справжній стан, можливо, взагалі слід було б назвати не піднесенням, а станом без панцира. Без панцира власного «я», пояснив Ганс. «Людину оточують, – казав він, – два різні фортечні вали. Один із них вона щоразу долає вже тоді, коли робить щонебудь добре і некорисливе. Але це лише менший вал. Більший полягає у відданості собі навіть найбільш позбавленої себе людини. Це просто таки первородний гріх. Будь-яке чуттєве враження, будь-яке почуття, навіть почуття самовіддачі в нашому виконанні означає, що ми більше беремо, ніж даємо. І цього просякнутого самолюбством панцира навряд чи може якось позбутися. Ганс заходився наводити приклади. Ну так, знання, скажімо. Це ніщо інше, як привласнення чужої речі. Її убивають, роздирають на шматки і пожирають, як тварину. Поняття – це щось убите і нерухомо заклякле. Переконання – це застиглі зв'язки, які не піддаються змінам. Дослідження – те саме, що констатація, визначення. Людська вдача – це інертність, небажання змінюватись. Знати людину – це коли вона тебе вже не хвилює. Зазирнути, просто поглянути. Істина – успішна спроба міркувати доцільно і жорстоко. У всіх цих взаємозв'язках бачимо вбивство, крижаний холод, потяг до власності і закляклости, суміш самолюбства і доцільної, боягузливої, підступної, нещирої самопозбулості. І навіть саме кохання, хіба воно було коли-небудь чимось іншим, ніж бажанням володіти або віддаватися, розраховуючи на володіння? Спитав Ганс, хоч знав лише невинну Герду. Ульріх погодився з цими не зовсім бездоганними твердженнями обережно і з певними застереженнями. «Це правда, – мовив він, – навіть від чогось відмовляючись і страждаючи, ми лишаємо собі щось про запас на чорний день. Поки нема присудків без підмета, бліда, граматична, так би мовити, тінь егоїзму не сходить із жодної дії». Але Ганс рішуче заперечив. Мовляв, він і його друзі сперечаються про те, як треба жити. Іноді вони доходять думки, що кожне має жити насамперед задля себе, а вже потім задля всіх. Іншим разом вони переконані, що коли зовсім по-справжньому, то кожне може мати лише одного товариша. Але цьому потрібен, знову ж таки, ще один товариш. І тому оте дружнє єднання уявлялося їм круговою пов'язаністю душ, яка нагадує колірний спектр чи інші такі зчеплення окремих ланок. Але найбільше подобалося їм вірити в існування психологічного, лише затіненого себелюбством, закону духу дружнього єднання, величезного, внутрішнього, ще не використаного джерела життя, джерела, якому вони приписували надзвичайні можливості. Навіть дерево, що бореться в лісі, і що його ліс оберігає, не почувається так непевно, як сприйнятливі люди відчувають нині темне тепло маси, її рушійну силу, невидимі молекулярні процеси її несвідомої згуртованості, котрі при кожному подиху нагадують цим людям, що і найбільший, і найменший на світі не самотній. Так було і з Ульріхом. Він, певно, добре бачив, що приборканий егоїзм, з якого виростає життя, дає чітку структуру, тоді як подих спільності лишається тільки символом невиразних зв'язків, і сам Ульріх був схильний навіть до відокремленості, хоча його чомусь діймало до живого, коли юні Гердині друзі починали великорозумно розводитися про той великий вал, через який належало перебратись. Ганс, утупившись перед себе невидющим поглядом, то монотонно, то уривчастим голосом, перелічував догмати своєї віри. Скрізь усю світобудову, казав він, проходить неприродний вододіл, поділяючи її навпіл, ніби яблуко, обидві половинки якого через це засихають. Тому тепер доводиться штучним, протиприродним способом набувати того, з чим колись ти становив одне ціле. Але вододіл цей можна усунути, якось розкрившись, змінивши свою поведінку, Бо що більшою мірою здатна людина себе забути, погасити, від себе відмежовуватись, то більше снаги вивільняється в ній задля дружнього єднання, немов би позбуваючись хибного зв'язку. І водночас така людина поступово, наближаючись до дружнього єднання, чимраз більшою мірою стає сама собою. Бо як випливало з Гансових слів, ступінь справжньої своєрідності визначає не марнославна відокремленість. Ні. Він стає наслідком саморозкриття і через дедалі вищі ступені участі і самовіддачі веде, можливо, до того найвищого ступеня дружнього єднання цілком поглинених світом, остаточно позбавлених власного «я» людей, якого ступеня можна досягти таким способом. Ці фрази, що їх наповнити, здавалося, нічим не можна було, спонукали Ульріха помріяти про те, як дати їм реальний зміст. Але він лише холодно спитав у Ганса, як той практично уявляє собі оте саморозкриття і таке інше. Для відповіді Ганс знайшов грандіозні слова. Трансцендентальне «я» замість чуттєвого, готичне «я» замість натуралістичного, царство сутності замість явища, беззастережні враження і такі інші гучні словеса, в які він силкувався убгати свій нібито невимовно багатющий досвід, як це, до речі, звичайно роблять, намагаючись піднести авторитет справи, а насправді їй на шкоду. А оскільки стан, який йому іноді, чи може навіть досить часто, вважався, ніколи не щастило втримати довше, ніж на коротку хвильку задумливості, то він пішов іще далі і заявив, що саме тепер потойбічне відкривається невиразніше, ніж різкими спалахами над фізичними видивами, які, само собою зрозуміло, важко затримати зором і які лишають по собі слід у вигляді хіба лиш великих мистецьких творінь. Потому він повів мову про символи, його улюблене слівце, на означення цих та інших надприродно величезних виявів життя, і нарешті про давньогерманську, властиво тим, у кого тече давньогерманська кров, здатність творити і споглядати символи. Так, за допомогою величного варіанту формули «добрі давні часи», йому легко вдалося пояснити, що надійне володіння реальним, уникнувши сьогодення, лишилося в минулому, і саме після цього твердження і спалахнула суперечка. Ульріхові ця марновірна балаканина діяла на нерви. Він уже давно не міг збагнути, чим Ганс, власне, приваблює Герду. Дівчина сиділа бліда, не беручи в розмові активної участі. Ганс Зепп мав велику теорію кохання, і в ній Герда, мабуть, знаходила глибокий сенс власного існування. Зрештою, Ульріх надав дискусії нового повороту. Він заявив, усіляко заперечуючи проти таких розмов взагалі, що високе піднесення, яке відчуває людина, не виникає не внаслідок звичайної егоїстичної поведінки, коли привласнюєш собі все, що трапляється на шляху, ні, як стверджують його друзі, від того, що можна назвати піднесенням власного «я» завдяки саморозкриттю і самовіддачі, а становить, по суті, спокійний, мов стояча вода, стан, в якому ніколи нічого не змінюється. Герда пожвавішала і спитала, як він це собі уявляє. Ульріх відповів, що Ганс, хоч іноді той умисне, висловувався і аж надто барвисто, весь час вів мову всього-навсього про кохання, про кохання святих, про кохання анахоретів, про кохання, яке виходить із берегів бажань, яке завжди змальовували таким собі розкладом, занепадом, ба навіть зіпсутістю всіх світських стосунків. Кохання, що в кожному разі означає не просто почуття, а переміни у сприйнятті і мисленні. Герда поглянула на нього так, немов би хотіла переконатися, що він, знаючи куди більше, ніж вона, зазнав цього коли-небудь і сам. Або чи від цього потай коханого чоловіка, коли він, не бажаючи нічого помічати, сидів тут поруч із нею, йшли ті дивні струми, що поєднують двох створінь, роз'єднаних власними тілами. Ульріх цю перевірку зрозумів. Він мав таке враження, немов би спілкується чужою мовою і може вільно говорити нею і далі, але лише зовні, тому що слова не пустили в ньому коріння.